Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 18-dekabr, payshanba dasturi. Studiyada men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Vladimir Putin yillik matbuot anjumanini o'tkazib, hozirgi iqtisodiy qiyinchiliklar vaqtincha dedi. BMT suriyalik qochqinlar uchun jahon hamjamiyatidan 8.4 milliard dollar so'ramoqda.
Абсолютное большинство. Не скажу, что 100%, но абсолютное большинство. Это видно даже по обсуждениям в социальных сетях, буквально на днях.
Siyosiy sharhlovchi Vasiliy Markovning aytishicha, O'zbekistonda shu yakshanba bo'ladigan parlament saylovlari ahamiyatsiz bir tadbir.
I've instructed Secretary Kerry to immediately begin discussions with Cuba to re-establish diplomatic relations that have been severed since January of
1960. Kuba bilan aloqalarni tiklashga ahd qildi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston rasmiylarining ma'lum qilishicha, bugun poytaxt Kobul tevaragida bir odam portlovchi modda joylashtirilgan mashinasini portlatib, bir politsiyachini o'ldirgan, ikki odam yaralangan. Jangari shaharga kiraverishda to'xtatilib tekshirilayotgan payt bombani harakatga keltirgan. So'nggi bir oyda Kobulda 12 suiqasd xuruji sodir etilib, o'nlab odam o'lgan. Xorijiy qo'shinlar mamlakatni 13 yillik urushdan so'ng tark etarkan, toliblar faollashgan. Isroil nazarida Falastinning BMT xavfsizlik kengashida yangi rezolyutsiya loyihasini taqdim etishi ikki tomon o'rtasidagi mojaro yechimini kechiktiradi. Biz bir tomonlama harakatlarga emas, muzokaralarga diqqat qaratishimiz kerak, deydi Isroil tashqi ishlar vazirligi vakili Paul Hirschson. Kecha kengashga kiritilgan hujjatda Isroildan 2 yil ichida istilo qilingan yerlarni tark etish talab qilinadi. Falastin muloqotdan qochib, to'qnashuv yo'lini tanlayapti, deydi Isroil rasmiysi.
Unilateral steps by the Palestinians, such as their current approach to the United Nations Security Council, illustrate the degree that the Palestinians will go to.
Mojaroni muzokara stoli atrofida hal etish mumkin, xolos. Xalqaro hamjamiyat bu haqiqatni Falastin rahbariyatiga tushuntirib berishi, ularni muzokaraga qaytarishi kerak. Isroil va Falastin murosa orqali tinchlikka erishishga majbur, dedi Paul Hirschson. Hujjat qabul qilinishi uchun kengashga a'zo 15 mamlakatdan 9tasi uni ma'qullashi lozim, ammo 5 doimiy a'zodan biri unga veto qo'yishi mumkin. Isroilning eng yaqin ittifoqchisi Qo'shma Shtatlar veto huquqidan foydalanishi kutilyapti. Falastinning BMTdagi elchisi Riyod Mansurning aytishicha, loyihaga shoshilinch ovoz berishga hojat yo'q. Xavfsizlik kengashi uni atroflicha muhokama qilishi kerak. Birlashgan Millatlar Tashkiloti a'zo davlatlarga murojaat qilib, Suriya mojarosidan jabr ko'rgan salkam 18 million odamga yordam uchun 8.4 milliard dollar yig'ib berishni so'ramoqda. Suriyaliklarning ayrimlari qo'shni davlatlarga qochgan bo'lsa, boshqalari mamlakat ichida sarson bo'lib yuribdi. BMTning qochqinlar masalalari bo'yicha agentligi rahbari Antonio Guterresning Berlinda o'tgan donorlar anjumanida aytishicha, so'ralayotgan mablag' eng minimal miqdor bo'lib, BMT ishini a'lo bajarish uchun bundan-da ko'proq pul kerak bo'ladi. Qochqinlar xavfsiz boshpana, oziq-ovqat, dori-darmon, kiyim-kechakka muhtoj, dedi Guterres. Bundan tashqari, Iordaniya, Livan va Misrda suriyalik muhojirlar uchun tashkil etilgan lagerlar infratuzilmasi va sharoitini yaxshilash uchun ham mablag' zarur. BMTning gumanitar yordam bo'yicha vakili Valeriy Amos donor mamlakatlardan suriyaliklarga omon qolishga umid bag'ishlashni so'radi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Kecha prezident Barak Obama Kuba bilan aloqalar tiklanishini e'lon qildi.
I believe that we can do more to support the Cuban people and promote our values through engagement. After all, these 50 years have shown
Biz Kubada demokratiya va inson huquqlarini targ'ib etishdan voz kechmaymiz. Albatta, Kastro hukumatini bir kunda yangilamaydi, ammo avlod o'zgargani sari hokimiyatga Amerikaga do'stona arboblar keladi deb umid qilaman, dedi Obama. Uning aytishicha 50 yil davom etgan Kubani yakkalash siyosati ish bermadi. Endi bu ishga yangicha yondashish lozim. Xabarlarga ko'ra, tomonlar munosabatlarni tiklash mavzusida 1 yildan ortiq vaqt maxfiy ravishda muloqot qilgan. Rim papasi Fransisk bu ishda vositachi bo'lgan. AQSh sobiq prezidenti Jimmy Carter Obamaning bu qarorini dono va mard deb atadi hamda Kongressni Kubaga qo'yilgan iqtisodiy cheklovlarni bekor qilishga chaqirdi. Biroq muxolifat prezidentning bu qaroridan norozi. Kongress vakillar palatasi spikeri Jon Beynerning aytishicha, Kuba xalqi ozod bo'lmaguncha Castro rejimi bilan aloqani tiklamaslik kerak. Dasturimizning tahliliy qismida bu mavzuga yana qaytamiz. Bugun Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'zining an'anaviy yillik matbuot anjumanini o'tkazdi. 3,5 soat davom etgan tadbirda davlat rahbari mamlakatning hozirgi iqtisodiy qiyinchiliklari vaqtincha ekanini aytib, vaziyat 2 yilda yaxshilanadi, rublning qiymati yana oshadi deya ishontirdi.
Считаю, что и центральный банк, и правительство принимают адекватные меры в сегодняшней ситуации. Есть и вопросы и правительству, и центробанку по поводу
Agar tashqi omillar yaxshilansa, iqtisodiyot tezroq tuzaladi, dedi u. Putinga ko'ra, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun yetarli valyuta zaxiralari bor. Bugun rublning dollarga nisbatan qiymati bir oz yaxshilangan. Putinning aytishicha, Ukrainadagi voqealar sabab Rossiyaga g'arb tomonidan qo'yilgan sanksiyalar hozirgi moliyaviy inqiroz sabablarining 25-30% tashkil etadi. Ukraina yaxlit bo'lib qolishiga umid qilamiz. Mojaroni muzokaralar orqali hal etish zarur, dedi Putin. AQSh razvedkasi xulosasiga ko'ra, Sony kinokompaniyasining kompyuterlariga uyushtirilgan xaker xurujlari ortida Shimoliy Koreya hukumati turibdi. 17-dekabr kuni Sony Pictures kompaniyasi Interview nomli yangi badiiy filmini chiqarmaslikka qaror qildi. Komediya Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un joniga qasd qilish haqida bo'lib, bu davlat rahbari unda kulgili tasvirlangan. Ilk rejaga ko'ra film katta ekranlarga kelasi haftada, bayram kunlari chiqishi kutilayotgan edi. Biroq Sony kompaniyasi rahbarlarining elektron muloqoti keng jamoatchilikka oshkor etilib, qator yulduzlar, rejissyor hamda kino sanoatida ishlovchi boshqa odamlarning obro'siga putur yetkazdi. O'zini tinchlik qo'riqchilari deb atagan guruh intervyu filmi katta ekranlarga chiqarilsa, uni ko'rganlar ahvoliga maymunlar yig'laydi qabilida popsa qilgan. Guruh kino muxlislari film namoyish qilinayotgan kinoteatrlarga bormaslikni ham tavsiya etdi. Natijada AQShdagi 4 yirik kinoteatrlar tarmog'i hamda qator kichik kinoteatrlar filmni namoyish qilishdan bosh tortdi. O'zbekistonda paxta dalalarida majburiy mehnatni kuzatayotgan paxta kompaniyasi tashkilotiga ko'ra, Jahon banki O'zbekistonda amalga oshirilayotgan loyihalarga majburiy mehnat aralashganini tekshirishi zarur. 19-dekabr kuni Jahon bankining inspeksiya guruhi O'zbekiston qishloq xo'jaligida faoliyat yuritayotgan bank loyihalarida majburiy mehnat qo'llanilgani xususida xulosa chiqaradi. Paxta kompaniyasiga ko'ra, hukumat har yili paxta terish mavsumida 1 milliondan ziyod fuqaroni majburan ishlatadi. Agar Jahon banki loyihalarida ham shunday bo'lgan bo'lsa, bank O'zbekistonda yangi loyihalarni to'xtatib qo'yish kerak, deydi guruh rahbari Matthew Fisher Daily.
Amerika ovozi radiosida Jahon yangiliklari.
Вашингтондагі студиямызда мен Одил Розалиев. Хабарларымыз білан интернет орқали танышсангез болады. Манзылларымыз americaovozi.org ёки americaovozi.com. Dasturimiz davomida siyosiy sharhlovchi Vasiliy Markovning aytishicha, O'zbekistonda shu yakshanba bo'ladigan parlament saylovlari ahamiyatsiz bir tadbirdir. AQSh Kuba bilan aloqalarni tiklashga ahd qildi. Obama prezidentligining so'nggi 2 yili qanday o'tadi? AQSh va Xitoylik olimlar yangi texnologiyalarni bolalarga erta o'rgatish tarafdori. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasining bildirishicha 21-dekabrga belgilangan parlament saylovlarida fuqarolar faol ovoz berishga shay. Tayyorgarlik va targ'ibot ishlari qonun buzilishlarisiz, o'zaro raqobat ruhida o'tmoqda, deydi rasmiylar. Lekin mahalliy va xalqaro kuzatuvchilar nazarida Oliy Majlisga saylanish harakatidagi partiyalar siyosati va dasturlari deyarli farq qilmaydi. Bu partiyalar yutadimi yoki yutqazadi, hech qanday o'zgarish bo'lmaydi, deydi Amerika ovozi bilan gaplashgan fuqarolar. Mavzuni muxbirimiz Malik Mansur davom ettiradi.
O'zbekiston aholisi yakshanba kuni Oliy Majlisdan o'rin olishga hozirlik ko'rayotgan nomzodlar uchun ovoz beradi. Saylovdagi ishtirok qanday bo'lishi noma'lum, ammo fuqarolik jamiyati vakillarida bu safargi saylovlar ham mamlakatda hech narsani o'zgartirmasligiga ishonch kuchli. Sobiq jurnalist Vasiliy Markov saylovda ovoz bermoqchi emas. Buning sababi nafaqat saylash uchun munosib nomzodlar yo'qligi, balki saylov kampaniyasini mamlakat hayotida biror o'zgarish qilmasligi bilan ham bog'liq.
Нет, я лично голосовать не пойду по нескольким причинам. Одна из них, я не знаю, за кого голосовать, я не знаю ни одного кандидата.
Men shaxsan saylovda ovoz bermayman. Buning bir nechta sabablari bor. Birinchidan, birorta nomzod bilan tanish emasman. Men ro'yxatdan o'tgan uchastkada hozirgacha biror nomzod bilan uchrashuv tashkil qilinmadi. O'zbek matbuotdagi chiqishlarda ham aniq, lo'nda, ochiq dastur bilan chiqqan biror nomzod ko'zga tashlangani yo'q. Partiyalar nomidan chiqayotgan dasturlar esa bir xil qolipda, odamning e'tiborini jalb etmaydi. Ikkinchidan, mening ovozim biror narsani o'zgartirishiga ham ishonmayman, dedi ayni paytda ishsiz bo'lgan jurnalist Vasiliy Markov. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi saylovda partiyalar o'rtasidagi raqobatni rivojlantirish uchun keng va adolatli imkoniyatlar yaratilgani, hozirgacha biror qonunbuzarlik holati aniqlanmagani haqida bayonot bermoqda. O'zbekistonda Oliy Majlis saylovlarini kuzatish uchun xalqaro kuzatuvchilar missiyasi ham faoliyat yuritmoqda. Kuzatuvchilar tarkibi asosan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi vakillaridan, shuningdek, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini cheklangan missiyasidan iborat. Saylov yaqinlashar ekan, ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek maxsus xizmatlarini mustaqil jurnalistlar bilan uchrashayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi ortidan poyloqchilik qilishayotgan muhokamaga chiqdi. Mustaqil jurnalistlarga ko'ra, shundoq ham, natijasi aniq, raqobatsiz saylovlar haqida ochiq gapirish ham hukumat uchun tahdid sifatida tuyulmoqda. Avvalroq Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistondagi saylovlarni kuzatish uchun cheklangan missiya jo'natilishi sababini saylovlarda raqobat yo'qligi bilan izohlagan edi. Vasiliy Markovga ko'ra, bu yilgi saylovlar ham avvalgi o'tgan parlament saylovlarining nusxasi bo'ladi xolos. Qaysi partiya qancha ovoz olishi, kimlar deputatlikka o'tishi oldindan ma'lum ekanligiga hech kim shubhalanmaydi.
Абсолютное большинство. Не скажу, что 100%, но абсолютное большинство. Это видно даже по обсуждениям в социальных сетях, вот буквально на днях в Фейсбуке подняли эту тему, что не знают кандидатов.
Bunday o'ylayotganlar faqat men emasman. Albatta 100% demayman, lekin mutlaq ko'pchilik shunday fikrda. Bu hatto ijtimoiy tarmoqda ham ochiq aytilmoqda. Odamlar nomzodlar kimligini bilmaydi. Hammasi allaqachon hal etilganiga ishonishadi. Agar saylovga bormasangiz ham baribir siz uchun ovoz berib qo'yishadi degan fikrlarni aytishmoqda, dedi Markov.
Bu shunday partiya, должна набрать. И будет тот депутат, который должен быть. Не парьтесь и все. Хотите идти, хотите не идти. Даже если не пойдете, за вас мы проголосуем.
O'zbekiston Oliy Majlisi saylovlari uchun mamlakatda rasman qaytadan o'tkazilgan 4 partiya ishtirok etadi. Ular orasida o'z muxolifligini bildirgan partiyalar, muxolif fikrga da'vogarlik qilayotgan nomzodlar yo'q. Saylovchilarga esa boshqa muqobil tanlov imkoniyati berilmagan.
Как я видел на предыдущих выборах и на парламентских, и на президентских, что один человек голосует за всю семью. Я думаю, что в этом будет так же. Так что...
Albatta, saylovga odamlar boradi. Ammo bu ko'proq saylovdan qutulib olishga o'xshaydi. Bir oiladan bir kishi borib, hamma uchun ovoz berib keladi, dedi sobiq jurnalist Vasiliy Markov.
Yaqqa budet, no yaqqa budet obezpechena tem, что один проголосует за несколько человек.
O'zbekiston Oliy Majlisi uchun saylov kelayotgan yakshanba, 21-dekabr kuni o'tadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Kecha prezident Barak Obama AQSh va Kuba aloqalarini normallashtirishga kelishib olgani haqida ma'lum qildi. 53 yil Qo'shma Shtatlar bu orol davlatni inkor etib keldi. U bilan savdo qilmadi. AQSh-Kuba munosabatlarida endi yangi davr boshlanmoqda. Fidel Castro boshliq kommunistlar 1959-yilda Kubada hokimiyatni qo'lga olgandan so'ng ag'darilgan hukumatni qo'llab-quvvatlagan Amerikaning mulkini tortib oldi. Qo'shma Shtatlar u bilan diplomatik aloqani uzib, embargo joriy etdi. Prezident Obama ikki davlat munosabatlaridagi tarixiy o'zgarish haqida birinchi bo'lib ma'lum qildi.
I've instructed Secretary Kerry to immediately begin discussions with Cuba to reestablish diplomatic relations that have been severed since January of 1961.
Davlat kotibi Jon Kerriga Kuba bilan 1961-yilda uzilgan diplomatik aloqalarni tiklab, elchixonamizni ochishga ko'rsatma berdim, dedi Obama chorshanba kuni Oq uydagi matbuot anjumanida. Kerriga Kubani terrorizmni moliyalayotgan davlatlar ro'yxatidan chiqarish vazifasi ham topshirilgan. Obamaning aytishicha, terror usullarini tan olmaydigan davlatga bunday ro'yxatda o'rin yo'q. Kubaga bank, savdo, sayohat bobida qo'yilgan cheklovlar yumshatiladi. AQSh prezidenti bundan oldin Kuba rahbari Raul Castro bilan telefon orqali bir soat gaplashganini ma'lum qildi. Rim papasi Fransisk ham Kuba bilan munosabatlarni yaxshilashni iltimos qilgan edi, dedi Obama. AQSh rahbarining chiqishidan oldin Kuba josuslikda ayblanib 5 yilda qamoqda saqlangan amerikalik Alan Grossni ozod etdi. AQSh xalqaro taraqqiyot agentligida ishlagan Gross Kubaga telekommunikatsiya jihozlarini olib kirgani uchun josusga chiqarilgan edi. Qo'shma Shtatlar uning josus ekanini tan olmagan. Ikki rahbar kelishuviga ko'ra sobiq josuslar ham ozodlikka chiqdi. Kuba salkam 20 yil qamoqda saqlangan Amerika razvedkasining agentini AQSh qo'lidagi 3 josusiga ayirboshlashga kelishib olgan. Grossni Kubadan olib kelish uchun orolga safar qilgan AQShning 3 qonunchisidan biri Patrick Leahyning aytishicha, Obama Kubani yakkalash siyosatidan voz kechib to'g'ri ish qildi.
The fact is they are there. The fact is Cuba is still there. We ought to face up to that we will have differences.
Kastrolar hokimiyatdan ketgani yo'q. Albatta, bu mamlakat bilan gapimiz doim ham bir joydan chiqmasligi mumkin, ammo aloqalarni normallashtirish bilan oddiy kubaliklar hayotini ham yaxshilashimiz mumkin. Amerikaliklar ham endi bu yurtga bemalol borib kelishi mumkin bo'ladi, dedi demokrat kongressmen. AQSh-Kuba aloqalari Kongressdagi ayrim qonunchilarning bosimi tufayli shu kungacha sovuq bo'lib kelgan. Ular esa o'z navbatida Amerikada yashovchi kubalik jamoa fikri va kayfiyatini inobatga olmoqda. Senator Marco Rubio Obamaning bu qaroridan norozi. Uning aytishicha, prezident Kubaning kommunistik rahbarlari oldida bo'yin egdi.
This president is the single worst negotiator we have had in the White House in my lifetime. Who has basically given the Cuban government everything it asked.
Bu prezident Oq uyni egallagan eng yomon muzokarachi bo'lib chiqdi. U Kuba hukumatining barcha iltimoslarini bajo etib keldi, ammo evaziga demokratiya va erkinlik bobida biror o'zgarish bo'lishiga va'da berishmadi unga, deydi Rubio. Obama bilan bir paytda Kuba rahbari Raul Castro ham televideniya orqali xalqqa murojaat qilib, ana shu ijobiy xabar haqida ma'lum qildi.
Esta decisión del presidente Obama The decision by President Obama deserves the respect and recognition.
Uning aytishicha, Obamaning qarori tahsinga hamda Kuba xalqining hurmatiga loyiq. Kubaga qo'yilgan sanksiyalarni bekor qilish hamda elchixona ochish uchun mablag' olish vakolati Kongressga tegishli. Obama qonunchilari bilan bu borada muloqot qilishini aytmoqda.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Dasturimiz davom etadi. Xalqaro sahnada va qishning o'zida qator muammolarni hal qilishga urinayotgan prezident Barak Obamaning ishi yanvardan boshlab yanada qiyinlashadi. Chunki Kongressda raqib Respublikachilar partiyasi endi ko'pchilik. Ikki yirik partiya deyarli hech bir masalada kelisha olmaydi. Xo'sh, Obama prezidentligining so'nggi 2 yili qanday o'tadi? Shohruh Hamro mavzuni yoritadi.
4-noyabrdagi saylovda xalq prezidentdan norozi ekanini ochiq bildirdi. Uning partiyasi Senatda nazoratni qo'ldan boy berdi. Kongressda endi respublikachilar hukmron. Saylov natijalari e'lon qilingach, prezident Obama muxbirlar bilan uchrashdi. Kelasi 2 yilda nima qilmoqchisiz? Siz muhim hisoblagan ayrim tashabbuslar ro'yobga chiqishiga ishonasizmi degan savollarga javob berdi.
My number one goal, because I'm not running again. I'm not on the ballot.
Bo'lajak siyosiy poygalarda qatnashish niyatim yo'q. Byulletenlarda ismimni ko'rmaysiz, deydi Obama. Kelasi 2 yilda men uchun eng muhimi xalq turmushini yaxshilash uchun qo'ldan kelgancha harakat qilish. Kun tartibidagi asosiy masalalar ishsizlik, tibbiy sug'urta, soliqlar, savdo, sarmoya va byudjet.
He's taken us back from the abyss in terms of the great recession we've had.
Obama ma'muriyatida ishlagan Carmel Martinning qayd etishicha, mamlakat chuqur inqirozdan chiqib oldi. So'nggi 4 yildan beri odamlarni ish bilan ta'minlash sur'ati oshib boryapti. 10 million yangi ish o'rinlari yaratilgan. Ishsizlik so'nggi 6 yil ichida eng past nuqtada. Iqtisod prioritet bo'lib qolaveradi, deydi u. Ammo shuncha ishlar qilingan bo'lsa, yangi yil oldidan nega prezidentning xalq orasidagi reytingi past?
There's been no enormous downturn in the economy.
Amerika universitetidan tarixchi professor Alan Lichtmanning aytishicha, iqtisodiyot o'sishdan to'xtagani yo'q. Mamlakatda ahvol nisbatan yaxshi, lekin xalq baribir norozi. Ba'zida o'ylaymanki, amerikaliklar o'zi prezidentdan nihoyatda ko'p narsa kutishadi, deydi u. Lekin amaliy ishlarga kelganda, deydi ekspert, reytinglar shunchaki bir raqam xolos. Kelasi yili ikki partiya o'rtasida siyosiy keskinlik yanada avj oladi. 2015-2016 yillarda Obama uchun Kongressdagi kuchli qarshilikni chetlab o'tishning bir yo'li o'z vakolati doirasida farmonlar imzolash.
Got China to at least come to some kind of agreement on climate.
Obama Xitoy bilan iqlim o'zgarishi bo'yicha kelishuvga erisha oldi. Pekin shu paytgacha bu haqda hatto gaplashishni istamagan. Endi Eronning yadroviy dasturi yuzasidan ham murosa qila olsak, yana bir yirik siyosiy g'alaba bo'lardi. Bu xuddi Isroil va Misrni yarashtirgan kelishuvdek katta ahamiyatga ega, deydi Alan Lichtman. Tahlilchilar fikricha, Barak Obama kelasi 2 yilda ancha o'zgarishlar qilish imkoniyatiga ega, ayniqsa tashqi siyosat bobida. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
AQShda ham, Xitoyda ham olim va ta'limotchilar yangi texnologiyalarni bolalarga erta o'rgatish tarafdori. Yondashuv to'g'ri bo'lsa, bolalar abstrakt fikrlashga tez o'rganadi va kompyuter programmalarini yozishdan tortib, elektr sxemalarini o'ylab topishgacha hammasini uddalaydi, deydi ular. Nasiba Tohir mavzuni yoritadi.
Hali yozish va o'qishni o'rganmagan bola rasmlar bilan ishlay oladi. Planshet kompyuterlar barmoqni ekranga qo'yib, sodda buyruqlar berish uchun qulay. Programmalash aynan shundan boshlanadi, deydi Scratch Junior nomli kompyuter kodlarini o'rgatuvchi dastur asoschisi Mitchell Resnick.
Each block tells the characters what to do. You snap the blocks together and you've made a computer program.
Each block has a different behavior.
Har bir blok qahramonga nima qilish kerakligini aytadi. Bloklarni birlashtirsangiz, kompyuter programmasi hosil bo'ladi. Har bir blokning vazifasi bor. Biri mushukni o'nga yurishga undaydi, boshqasi esa mushukni sakratadi. Ularni birlashtirsangiz, mushuk o'nga bir qadam tashlab, so'ngra sakraydi. Kod yozish aynan shu, harakatlar ketma-ketligini belgilashdir, deydi Resnick.
That's what coding is all about. Putting together sequences of actions.
7 yoshli Talia Levit maza qilyapti. Juda ham zo'r, deydi u.
It's pretty fun because you can do like almost anything on it.
Bolaning zamonaviy texnologiyalarga qanchalik sho'ng'ishi ota-onaga havola. Ammo Georgetown universitetidagi bolalar raqamli texnologiyalar markazi rahbari Sandra Calvert bugunda texnologiyadan qochib qutilmaysiz, deydi.
We live in the digital age and just as it's a worry that there may be too much screen time, there's also a concern that our children will be left behind if they don't know how to use the technologies.
Kompyuter davrida yashayapmiz. Kompyuter oldida o'tirish zararli emasmi degan xavotirlar bor. Lekin ayni paytda ota-ona bolam texnologiyalarni o'rgansin, 21-asrda shu muhim, deydi. Chunki kompyuter bilmay turib na ish topa oladi kishi, na millat rivojlanadi.
Jobs and how we are going to succeed as a nation.
Pekindagi bunyodkorlar makoni nomini olgan joylarda yoshi 4 dan 15 gacha bo'lgan bolalar zamonaviy texnologiyalar, masalan, 3D printerlar yordamida har xil loyihalar ustida ishlaydi. Ular bunyodkorlar harakatining bir qismi. Harakat Qo'shma Shtatlarda boshlanib, boshqa mamlakatlarga ham yoyildi. Ilk ishtirokchilardan biri Van Shenlin yoshlar uchun juda ham qiziq bu, deydi.
The old generation it's like, oh, we more we go to work, but the young generation we see them they start trying. They're trying so hard.
Oldingi avlod har kuni ishga borishni o'ylar edi faqat. Bugungi yoshlar esa o'zi yaxshi ko'rgan sohani o'rganishni xohlaydi, shunga qattiq intiladi. Asosiy farq shunda deb o'ylayman, deydi Van Shenlin.
Actually to do what they love. And that's I think that's the different.
Xitoyda yosh avlod o'zgaryapti. Non-anavi kasblarni tanlashdan cho'chimaydi. Biz ko'p narsaga qodirmiz, deydi 24 yoshli Huan Weiji. Bizning avlod kashfiyot qilish uchun yaxshi ko'rgan ishimiz bilan shug'ullanishimiz kerak deb hisoblaydi. Xorijliklardan qolishmaymiz. Ular o'ylab topgan narsaga bizning ham aqlimiz yetadi, deydi Huan Weiji. Huanning aytishicha, o'z biznesini yuritish oson bo'lmasa-da, yosh avlod yangi cho'qqilarni zabt etishdan qo'rqmaydi. Vaqt soati kelib, buning uddasidan chiqamiz, deydi u. Washingtondan Jorj Putich, Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti a'zo davlatlarga murojaat qilib, Suriya mojarosidan jabr ko'rgan salkam 18 million odamga yordam uchun 8.4 milliard dollar yig'ib berishni so'ramoqda. Suriyaliklarning ayrimlari qo'shni davlatlarga qochgan bo'lsa, boshqalari mamlakat ichida sarson bo'lib yuribdi. Isroil nazarida Falastinning BMT xavfsizlik kengashida yangi rezolyutsiya loyihasini taqdim etishi ikki tomon o'rtasidagi mojaro yechimini kechiktiradi. Biz bir tomonlama harakatlarga emas, muzokaralarga diqqat qaratishimiz kerak, dedi Isroil tashqi ishlar vazirligi vakili. Kecha kengashga kiritilgan hujjatda Isroildan 2 yil ichida istilo qilingan yerlarni tark etish talab qilinadi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.